Χαίρομαι που ο Θεός επέτρεψε να ξαναειδωθούμε εδώ και μάλιστα να βρεθώ κοντά σας. Ευχαριστείτε ο Θεός όταν βλέπει ανθρώπους ενωμένους, παρότι ο Σατανάς κοιτάζει πάντα τους ανθρώπους να μην ενώνονται. Αυτές οι εκδηλώσεις των γυναικών ήσαν από τότε που ήρθε ο Χριστός μας στον κόσμο. Ο πρώτος ο οποίος εδέχθη περιποιήσεις γυναικών ήταν ο Χριστός και η συντροφιά του. Δεν ξέρω αν ξέρετε, όλες οι ψυχές που είχαν ευεργετηθεί από τον Χριστό μας, η Μαρία η Μαγδαληνή, Μαρία του Χουζά, άλλες ψυχές, εθεώρησαν υποχρεωσή τους ό,τι μπορούν να κάνουν στην κίνηση αυτή του Χριστού. Γι' αυτό αναφέρει ο Απόστολος και Ευαγγελιστής Λουκάς ότι η κίνηση του Ιησού εξπαιρετείτο εκ των προσφορών των κυριών των ευεργετηθέντων από τον Χριστό. Γιατί βλέπετε, αυτοί οι άνθρωποι, δεν σας βάζω τους πιο έξω, σας βάζω τους 12 και τον Κύριο, 13 άντρες, μα να πληθούνε, μα να φάνε, μα να μεταφερθούνε κάπου, έξοδα, χέρια έχουν ανάγκη. Και οι γυναίκες αυτές εξυπηρετούσαν την κίνηση αυτή. Και παρότι ο Χριστός μπορούσε να ανταποκριθεί θαυματουργικώς στις ανάγκες της αδελφότητας, όπως τα λέγαμε, εντούτοις εδέχεται από τους ανθρώπους τα στερηποιήσεις. Αυτό είναι το συγκινητικό και αυτό είναι εκείνο που διδάσκει τον άνθρωπο. Δηλαδή, για να το ολοκληρώσω, ο πρώτος που εδέχτη οργανωμένη βοήθεια ήταν ο Χριστός και η πρώτη συντροφιά η οργανωμένη ήταν αυτή η οποία εξυπηρέτησε τα ανάγκα του Χριστού. Όταν ο άνθρωπος ενώνει τα χέρια του με έναν άλλον και εξυπηρετείται και εξυπηρετεί, και αυτός δέχεται τη βοήθεια του άλλου διότι του συμπαραστέκεται, αν όχι υλικός, πνευματικός οπωσδήποτε, διότι νομίζω ότι αισθάνεται την ανάγκη ο κάθε άνθρωπος, την υποχρέωση να προσευχηθεί για τον πόνο, για τη θλίψη, για την αντιψωότητα, για την ανάγκη γενικά του άλλου. Όταν μάθει ότι τον βασανίζει ένα γεγονός, ασφαλώς θα το βάλει στην προσευχή του. Εμείς το λέμε πολλές φορές, βάλε με στην προσευχή σου. Και εμείς ταπεινωνόμεθα που ζητούμε τη βοήθεια του άλλου και ο άλλος όμως ωφελείται και εμείς ωφελούμεθα. Είναι μια μεγάλη ωφέλεια. Γι' αυτό ο Σατανάς πάντοτε σπείρει ζυζάνια σε αυτές τις προσπάθειες να μην αφήνει τους ανθρώπους να ενώνονται. Βλέπετε το χέρι μας, άλλο είναι χοντρό και κοντό, αυτό ψηλότερο και μικρότερο, αυτό άλλο μέγεθος, αυτό άλλο μέγεθος, αυτό άλλο μέγεθος, αλλά όλα μαζί κοιτάξτε τι κάνουνε, ένα μπουμπούκι. Έτσι είναι και ο κόσμος, αλλά δεν μπορούμε να το καταλάβουμε όλοι. Και γι' αυτό βλέπετε, μέσα σε θρησκευτικές εκδηλώσεις που θα έπρεπε να είναι η αγάπη του Χριστού και να είναι μόνο περιστέρια και άγγελοι να κυκλοφορούν, κυκλοφορούν και δαιμόνια, κυκλοφορούν και ζυζάνια, κυκλοφορούν χίλια δυο πράγματα. Αυτό αποδεικνύει ότι έχουν το σωστό. Είναι κάτι που δεν το θέλει ο διάβολος, και κάτι που δεν θέλει ο διάβολος το θέλει ο Χριστός. Και εκείνο που θέλει ο Χριστός μας το δείχνει ο Σατανάς από τον πόλεμο που του κάνει. Από την αντίθετη πλευρά μπορεί να βγάλει συμπέρασμα αν αυτό που κάνεις είναι σωστό ή όχι. Ο Σατανάς είναι εκείνος ο οποίος ξέρει και είναι εκείνο που ωφελεί τον άνθρωπο και εκεί που τον βλάπτει. Γι' αυτό ακριβώς το βάλει παντιοτρόπος. Και βλέπετε πολλές φορές σαν να έχετε να χωρίσετε κάτι, σαν να έχετε να κερδίσετε κάτι από αυτό, δημιουργούνται καταστάσεις μεταξύ σας χωρίς το καταλάβετε. Βέβαια το διορθώνετε εκ των υστέρων. Θα σας τα λέγω από ατομικό πειραματισμό. Ξέρω ότι η προσπαθία μας να κάνουμε κάτι το καλό που να χαίρεται ο ουρανός, βρισκόμαστε πικραμένοι μεταξύ μας. Εγώ σας εύχομαι να τα υπερπηδάτε αυτά τα πράγματα με τη χάρη του Θεού. Μόνοι μας δεν μπορούμε, γιατί έχουμε εγωισμό μέσα μας. Είναι μέσα στο δέρμα, δεν βγαίνει εύκολα, δεν βγαίνει εύκολα. Ο Άγιος Γρηγόριος ο θεολόγος λέγει ότι ο άνθρωπος φοράει 15 παλτά και βγάζει ένα-ένα από πάνω του. Μπορεί να βγάλει το παλτό του ψεύδου, να βγάλει το παλτό της ζήλιας, να βγάλει το παλτό του συμφέροντος, να βγάλει το παλτό της πορνείας, να βγάλει το παλτό της, ξέρω εγώ, της βλασφημίας, της. Το τελευταίο, λέει, που θα βγει μαζί με δέρμα είναι το εγώ του ανθρώπου. Και ξέρετε κάθε φορά αν κολλάει κανένας επίδεσμος απάνω στην πληγή, τι γίνεται για να βγει αυτός ο επίδεσμος, ε? Έτσι ακριβώς είναι. Με δέρμα βγαίνει το εγώ του ανθρώπου. Πολύ δυστυχώς θα το πάρουμε κοντά. Δεν θα κατορθώσουμε να το ξεκολλήσουμε από εδώ αυτό το παλτό. Το τελευταίο παλτό. Και είναι εκείνο που δυσκολεύει τον Χριστό να δώσει το ελαιός. Εύκολα ο άνθρωπος είναι να δώσει δεν ξέρω τι. Αν μην κατεβεί, να μην φύγει από το θέλημά του. Να μην φύγει από το εγώ του. Θυμόσαστε, δεν ξέρω αν έχετε διαβάσει καμιά φορά, στην Παλιά Διαθήκη μια υπόθεση ενός λεπρού στρατηγού Συρίου, ο Νεεμάνος Σύρος ο λεγόμενος, ο οποίος προτιμούσε να είναι πάνω στο άρμα του και ας ήταν λεπρός, παρά να κατεβεί κάτω να μην ταπεινωθεί. Προτιμούσε λεπρός και στο άρμα του παρά να κατεβεί κάτω. Έτσι είναι. Από τη στιγμή όμως που κατέβηκε, που άκουσε τον γέρο Ελισέ και βυθίστη στον Ιορδάνη, έφυγε η λέπρα και έγινε σαν μικρού παιδιού το σώμα του. Γιατί ξέρετε, η λέπρα είναι μια αρρώστια κακιά. Μισεί τον άνθρωπο, τον τρώει. Κάνει μεγάλη ζημιά. Έτσι κάνει η αμαρτία και ο εγωισμός στην ψυχή του ανθρώπου. Και τον άνθρωπος δεν ταπεινωθεί, μένει με τη λέπρα της ψυχής του, διότι η λέπρα είναι τύπος της αμαρτίας. Ξέρω αν έχετε υπόψη σας από την Παλιά Διαθήκη, όταν ο Θεός είπε στο Μωσή να πάει να βοηθήσει να βγει ο λαός από τα χέρια του Φαραώ, ο Μωσής ενόμισε ότι αυτός θα ήτο με την καπατσοσύνη του που θα έβγαζε τον λαό αυτόν, γι' αυτό και ακριβώς δεν θέλησε να πάει. Διότι ήταν βραδύγλωσσος ο Μωσής, δεν μπορούσε να μιλήσει. Και τότε του είπε ο Θεός να βάλει το χέρι στον κόλπο του. Και όταν έβαλε το χέρι στον κόλπο του, του λέει βγάλ το, και το έβγαλε και φοβήθηκε. Ολόλευκο από τη λέπρα το χέρι του. Ξαναβάλει το, του λέγει, και ξανατοβάζει. Ξαναβγάλ το, το έβγαλε λευκό. Είσαι λεπρός, του λέει, σαμαρτωλός. Εγώ θα την κάνω τη δουλειά. Απλώς για όργανο σε θέλω εσένα. Αλλά το πιστεύω ο άνθρωπος ότι είναι αμαρτωλός. Σατανάς θα τοποθετεί πάντοτε καλύτερο από τον άλλον. Βλέπει τα ελαττώματα του άλλου. Δεν βλέπει τα δικά του. Τα δικά του βλέπει μόνο τα προτερήματά του. Τα ελαττώματά του δεν τα βλέπει. Αλλά τα βλέπει ο άλλος τα ελαττώματά του. Και δεν τα βλέπει καμιά φορά ούτε ο άλλος, αλλά τα βλέπω από πάνω. Και τι να κάνω αν ο άλλος δεν βλέπει τα ελαττώματά μου ή εγώ. Και τα βλέπω από πάνω τα ερωτήματά μου τότε. Τι ώρα κάνουμε? Είναι λοιπόν λεπτό το θέμα. Γι' αυτό μαζί με την κίνηση αυτή που κάνετε, η οποία είναι, θέλω να πιστεύω, θεόφιλος, δηλαδή τη θέλει ο Θεός αυτή την προσπάθεια, όσο κουτσί, όσο ελαττώματα κι αν έχει, το θέλει. Αυτός που χαίρεται είναι ο Σατανάς. Αυτός δεν το θέλει και θέλει τη διάλυση, θέλει τον διασκορπισμό και βάζει τα μικροπάθεια, τις συζητήσεις, τις μικροπαρεξηγήσεις, αυτά τα πράγματα. Θεός λοιπόν, λέω, αυτός ο οποίος ευλόγησε το πρώτο να συλληφθεί αυτή η γνώμη και να επί το αυτό να συνάσσεστε και τα λοιπά και τα λοιπά, είναι κάτι που πρέπει να το διατηρήσετε και με την ευχή μάλιστα να το επεκτείνετε, να μεγαλώσει, διότι ο χριστιανισμός πρέπει να καλύψει ολόκληρο τη γη όσο είναι δυνατόν και θέλουν οι άλλοι άνθρωποι. Είναι σαν ένα λιθάρι που ρίχνουμε μέσα στη λίμνη η οποία είναι ήρεμος και τι κάνει, αρχίζει και κάνει κύκλους και μεγαλώνουν οι κύκλοι και μεγαλώνουν οι κύκλοι μέχρι που φτάνουν και επεκτείνονται στην άκρη ολοκλήρου της λίμνης. Έτσι είναι ο χριστιανισμός. Από τη ζωή τη δικιά μας εξαρτάται κάποιος άλλος και πρέπει πολύ να προσέχουμε το τι κάνουμε, διότι οι άνθρωποι δεν ακούνε σήμερα το τι τους λέμε. Οι άνθρωποι βλέπουν τι κάνουμε, περιμένουν εκείνο που λέμε εμείς και το επαγγελόμεθα να το κάνουμε. Θέλουν πράξη σήμερα οι άνθρωποι. Έφυγε η υπόθεση από το αυτή. Έπαυσε ο άνθρωπος να ακούει. Θέλει να βλέπει. Αυτό που συζητείς θέλει να το δει από σένα. Και σε θέλει πάντοτε μακρόθυμον. Θέλει πάντοτε ο άνθρωπος να συγχωρείται από τον άλλον. Και εμείς αυτό δεν το έχουμε ακόμη πολύ. Ζητάμε οι άλλοι να είναι τέλειοι. Καθ' αυτή τη στιγμή εμείς δεν είμαστε τέλειοι. Και θα πρέπει να σκεπτόμεθα πόσο ο Χριστός σε εμάς μας ανέχεται, εμείς δεν πρέπει να ανεχθούμε τον άλλον. Εκεί στην ανοχή, στην αλληλοανοχή είναι η ευλογία του Χριστού. Διότι αν ο Χριστός δεν μας ανεχθεί και ζητήσει λογαριασμό από τον καθέναν ανά πάσα στιγμή, πάμε χαμένοι. Αν εφαρμοστεί δηλαδή εκείνο το οποίο είπε ο Δαβίδ, εάν ανομίας παρατηρήσεις, Κύριε, Κύριε, τι υποστήσετε, ποιος μπορεί να σταθεί μπροστά σου, αν εσύ σκεφτείς να μας κάνεις λογαριασμό λεπτομερή του καθενός, διότι εγώ μπορεί να πέφτω στο α, αλλά και εσύ πέφτεις στο β. Τι αν δεν πέφτεις εκεί που πέφτω εγώ, ή τι αν δεν πέφτω εκεί που πέφτεις εσύ, πέφτω κι εγώ σε κάτι τι άλλο. Και αν ο Χριστός με πιάσει να μου ζητήσει λόγο εκεί που ζητώ λόγο εγώ του αλλού, πού θα μπορέσουμε να σταθούμε? Ποιος είναι καθαρός που δεν έχει λογαριασμό με τον Θεό? Έτσι πρέπει να τα σκεπτόμαστε. Και πάντοτε να διαθέτουμε τον εαυτό μας στην υπηρεσία του άλλου. Είναι πολλές ανάγκες και πνευματικές και υλικές στον κόσμο. Και στις οικογένειες και στα άτομα. Και όταν γίνεται κάτι τίτο οργανωμένο, είναι πιο ευλογημένο, όπως σας είπα, από τον Χριστό. Και την ανθρωπίνη δυστυχία πάντοτε την ευόχησε η ανθρωπίνη εσπλαχνία. Είναι, όπως θα λέγαμε σε μια απλή γλώσσα, πάτερα, δεν ξέρω αν αυτή τη λέξη ξέρετε, ξύλα μεγάλα, βαριά, που δεν μπορεί εύκολα ένας άνθρωπος να τα σηκώσει. Και είναι πολλοί άνθρωποι που έχουν τέτοιες δυσκολίες στη ζωή τους και τέτοια βάρη. Και καλούμεθα να τους βοηθήσουμε. Δεν μπορούμε όμως μόνοι μας να το σηκώσουμε αυτό το βάρος του άλλου. Τότε οργανώνονται πολλοί, τότε προσφέρονται πολλά χέρια και πολλά πόδια και σηκώνεται αυτό το βάρος. Υπάρχει μια ωραία εικόνα στο Ευαγγέλιο. Κάποτε που υπήρχε ένας παράλυτος μη δυνάμενο να κινηθεί, μετεφέρθη από 8 πόδια και από 8 χέρια. 4 άνθρωποι ένωσαν τα χέρια τους και τα πόδια τους και τα πορτοφόλια τους και τον εσήκωσαν αυτόν τον παράλυτο και τον πήγαν σε ένα σπίτι που ήταν ο Χριστός και πλήρωσαν και χάλασαν και τη στέγη από πάνω και τον κατέβασαν κάτω και ο Χριστός τον έκανε καλά. Ειδών λέγει την πίστη αυτών εθεράπευσε και του είπε τέκνον αθεωτέσαι αμαρτίες. Τι βλέπουμε εν προκειμένου? Βλέπουμε την ανθρωπίνη εσπλαχνία ενωμένη και υποβαστάζουσαν την ανθρωπίνη δυστυχία, την οποία τη μεταφέρει στον Χριστό και γίνεται το θαύμα. Έτσι κατ' επέκταση πρέπει να γίνεται σε όλες τις όψεις της ζωής, εφόσον υπάρχουμε εδώ στον κόσμο. Έχει φτάσει στα αυτιά μου και στα χέρια μου, τολμώ από ακόμη, προϊόν της αγάπης σας. Και τελευταίος προκαιρού πάλι στείλατε χρήματα τα οποία προωθήθησαν δια της ανάγκας του Ιερού Ναού του Αγίου και Τιμίου Προδρόμου στην Ορεινή. Αυτά υπάρχουν πάντοτε και μνημονεύονται. Και εφόσον υπάρχουν ιερείς στον κόσμο της Ορθοδοξίας και βγαίνουν με τα τίμια δώρα και λένε δια της κτήτορας του Ιερού Ναού τούτου και πάντων του Θεού Εκκλησιών, πάντοτε είναι μέσα όχι οι τεχνίτες, όχι οι μαστόροι που λέμε στη γλώσσα μας, αλλά εκείνοι που προσέφεραν τη δραχμή τους να γίνουν αυτά τα πράγματα. Και χαρά στους ανθρώπους οι οποίοι κάνουν τι αυτές επενδύσεις. Επενδύουν οι άνθρωποι μυαλωμένα και εμπορικά τα χρήματά τους, να μην τα χάσουν. Τα κάνουν ακίνητα, τα κάνουν αξίες άλλες, χρυσά πράγματα κλπ. Αλλά οι καλύτερες επενδύσεις είναι οι επενδύσεις που έχουν σχέση με τον Χριστό, με την Παναγία και με τους Αγίους. Διότι αυτοί θεωρούν τον εαυτόν τους λίαν υποχρεωμένο. Πάντοτε συμπαραστέκονται στους ανθρώπους οι οποίοι ενδιαφέρθησαν για τον οίκον τους. Είδατε, η Εκκλησία μας έχει ειδική ευχή και λέγει τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Πάντοτε μνημονεύονται οι άνθρωποι αυτοί. Βέβαια ο πρώτος οίκος είναι η ψυχή, αλλά και αυτός ο χειροποίητος οίκος δεν πάβει να είναι οίκος του Θεού. Δεν είναι όμορφο πράγμα ο άνθρωπος να φτιάχνει του Αγίου Νεκταρίου, του Αγιάννη, της Αγίας Παρασκευής το σπίτι, κάθε στιγμή δεν φτιάχνει το δικό του. Πρέπει να φτιάξει και ένα σπίτι δικό του, την ψυχή του, που μέσα να κατοικεί ο Χριστός. Εκεί θα κατοικείς ο Άγιος, αλλά αν δεν κατοικεί και στο δικό μου το σπίτι, την ψυχή μου ο Χριστός, τότε απέτυχα. Γιατί ο Χριστός δεν θέλει μόνο την τιμή των Αγίων, αλλά και τη σωτηρία των ανθρώπων. Και το λέω αυτό διότι πολλοί, μη γνωρίζοντας σωστά τα πράγματα, στέκονται στην αγαθοεργία τους, που δεν την απορρίπτει ο Θεός, αλλά θέλει από μέσα προς τα έξω. Θέλει πρώτα τη σωτηρία και έπειτα την αγαθοεργία. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι δίδουν πολλά, δεν δίδουν όμως τα αμαρτίες. Είναι άνθρωποι οι οποίοι δίδουν, αλλά δίδουν αποκλεμμένα, δίδουν από αδικημένα. Δεν δίδουν από υδρότα, δεν δίδουν από τιμή, από τίμια, από θήκη. Δεν τα θέλει ο Θεός αυτά. Γι' αυτό μην γελαστεί κανείς, διότι προσέφερε περισσότερο κόπο, έκανε μεγαλύτερη θυσία, προσέφερε περισσότερα χρήματα κάπου σε μια προσπάθεια, ότι αυτό είναι όλο. Όχι. Μπορεί να δώσει ένα δίλεπτο της χείρας. Ο Χριστός είπε ότι αυτή έβαλε, λέει, πλείον τούτων. Για τον Χριστό μας δεν είναι εκείνος ο οποίος βλέπει πως θα βάλει ο άνθρωπος, πως βάλει, πως τα βάλει, πού τα βρήκε και με τι καρδιά τα δίδει. Αυτό τον ενδιαφέρει τον Χριστό. Γι' αυτό αναφέρεται στο Ευαγγέλιο ότι κάποτε ο Χριστός μας ήταν στην εκκλησία, στο ναό, και κάθετο εκεί στο παγκάρι, λέει, και έβλεπε πως βάλουν χαλκών, πως, όχι πως θα βάλουν, πως βάλουν. Πέρασαν πολλοί που τον έβλεπαν ότι είναι εκεί και τα άρχισαν μάλιστα να βρουντάνε, να φαίνεται ότι εβάλανε πολλά. Ο Χριστός δεν μίλησε, όμως μίλησε όταν ήρθε η χειρούλα και έλυσε το κομπόδεμά της και έβαλε το δίλεπτό της. Και τότε είπε ότι αυτή η γυνή πλήρων τούτων έβαλε. Έβαλε ολόκληρο το βίο της. Δηλαδή μαζί με το δίλεπτο έβαλε και την καρδιά της, την περιουσία της, όλη. Και ο Χριστός εκτιμεί αυτό, το πώς βάλεις, όχι πώς θα βάλεις. Αυτό μην το εκτιμήσετε ποτέ σας. Αυτός που βάζει τους βαθμούς είναι ο Χριστός. Εμείς δεν ξέρουμε. Εμείς βλέπουμε το φαινόμενο, δεν βλέπουμε την καρδία. Εμείς βλέπουμε εξωτερικός, δεν βλέπουμε εσωτερικός. Πώς ο Χριστός βλέπει αντίθετα. Δεν βλέπει απ' έξω, βλέπει από μέσα τα κίνητρα ενός εκάστου. Άλλοι δίδουν από εγωισμό. Άλλοι δίδουν για να παρουσιαστούν περισσότερα ό,τι έβαλαν κλπ. Στα μάτια των ανθρώπων ή στα μάτια τα ίδια τα δικά τους. Διότι κολακεύονται οι ίδιοι. Αλλά ο Χριστός αυτά δεν τα ευλογεί. Γι' αυτό θα πρέπει να έχει υπόψη του άνθρωπος το τρίπτυχο των παγίδων του Σατανά. Σατανάς δεν τον αφήνει τον άνθρωπο να κάνει το καλό. Αν του ξεφύγει και το κάνει, τότε του βάζει εγωισμό από μέσα και του λέει εσύ είσαι κι άλλος δεν είναι. Και πάλι τα χάνει από εκεί. Τον κυνηγάει τον άνθρωπο. Δεν τον αφήνει. Ο άνθρωπος πρέπει να πράττει το αγαθό σαν υποχρέωση. Έχω υποχρέωση να το κάνω. Δεν θέλω ευχαριστώ να μου πει. Έχω υποχρέωση να το κάνω. Όπως θα ήθελα να μου το κάνουν αυτό, να μπορώ και εγώ να το κάνω. Και να το κάνω χωρίς να περιμένω ούτε έπαινο, ούτε χειροκροτήματα, ούτε αποδείξεις, ούτε τίποτα. Όμως, δυστυχώς, από μια μικρή πείρα που έχω επάνω στα θέματα αυτά, υπάρχουν πάντοτε οι αδυναμίες. Και θα ήθελα να σας υπενθυμίσω να τις πηδάτε αυτές, να τις αντιπαρέρχεστε, να μην τις λαμβάνετε υπόψη και να μην ένα, το τελευταίο που θα είναι σαν μια συνταγή αυτό, να μην σας απαγοητεύσει ο Σατανάς. Εγώ ήμουν καλύτερα στο σπίτι μου να κάτσω να κάνω την προσευχή μου μόνο αυτόν. Τι θέλω να μπλέκω σε αυτά τα πράγματα. Αυτό είναι νίκη του Σατανά. Όχι. Από τη στιγμή που σκέφτηκες να κάνεις κάτι καλό, είσαι μια πορτοκαλιά που κάνεις πορτοκάλια. Και όταν κάνεις πορτοκάλια, τα παιδιά που θα περάσουν θα σου τα ρίξουν τα λιθάρια. Άμα δεν κάνεις πορτοκάλια δεν σε πετροβολάει κανένας. Όταν κάνεις κάτι όμως θα σε πετροβολούν. Είναι προτιμότερο λοιπόν να κάνεις κάτι και να σε πετροβολούν παρά να μην κάνεις. Διότι ο άνθρωπος ένας-ένας μόνος τον τρώει ο λύκος. Όταν είναι πολλοί μαζί δεν μπορεί να τους φάει ο λύκος. Ο Σατανάς αυτό θέλει. Διέρη και βασίλευε. Αυτό είναι το τέχνασμα του Σατανά. Εύχομαι λοιπόν στον Άγιο Θεό μαζί σας και μάλιστα εδώ μέσα που μπαίνετε στο εκκλησάκι αυτό του Αγίου Νεκταρίου νομίζω είναι. Της Αγίας Παρασκευής. Δεν έχει και του Αγίου Νεκταρίου να παρακλήσω εδώ. Έχει. Α, της Αγίας Παρασκευής. Έστω. Εύχομαι πάση περιπτώσει και η Αγία Παρασκευή η Όσιο Παρθενομάρτης. Με τους τρεις τίτλους. Οσία, Καλογραία, Παρθένος και Μάρτης. Μεγάλο πράγμα. Να σας βοηθήσω. Και όπως αυτή κρατάει το σταυρό, δεν ξέρω αν την έχετε προσέξει σε βυζαντινή αγιογραφία, κρατάει στο χέρι ένα σταυρό και με το άλλο χέρι κάνει έτσι, την παλάμη επάνω. Όχι Σατανά, δεν συμφωνώ, δεν συγκατατίθουμε. Σταυρό προτιμώ, όχι. Τότε ο άνθρωπος θα νικήσει. Εσείς μάλιστα εδώ πρέπει να προσέξετε ιδιαίτερα, διότι ο Θεός έντι πανσοφία του και έντι αγάπη του θα διατηρεί κατά κάποιον τρόπο θαυματουργικών. Δεν έπρεπε να υπάρχει τίποτα από ορθοδοξία εδώ. Μέσα σε 400 εκατομμύρια που υπάρχει εδώ Αμερική και Καναδά, πού να βρεθείτε στους 200 αντιστοιχεί ένα, να έχετε υπόψη σας, Έλληνε. Και εν τούτης, ο ελληνισμός είναι υπολογίσιμος και σε αυτούς θα λουπίσεις ακόμη. Δεν σας κάνει αίσθηση ότι είσαστε μέσα σε ξένες αγορασμένες εκκλησίες? Δεν σας κάνει αίσθηση αυτό? Δεν σας κάνει αίσθηση όλα τα θηρία αυτά τα οποία μερανύχτα σας κάνουν πλήση εγκεφάλου, μέσα με τα μέσα, με τα χρήματα τα οποία έχουν, καθημερινώς φύνουνε και εκκλησίες τους αδειάζουνε και τις πουλάνε και τις παίρνουν οι Ορθόδοξοι και τις μετατρέπουνε με βυζαντινές αγιογραφίες, με ξυλόγλυπτα τέμπλα, λέτε είμαστε στο Άγιον Όρος? Δεν σας κάνει αίσθηση αυτό το πράγμα? Ποιος δίνει τη δύναμη αυτή, που παρότι εμείς είμαστε τέσσερις Έλληνες, πέντε καπετανέοι, δεν είμαστε ενωμένοι, ο καθένας θέλει να κάνει το δικό του. Αν είμαστε ενωμένοι όπως οι Εβραίοι, όπως οι Ιταλοί κλπ, θαύματα θαυμάτων, τεραστία δύναμη, γιατί έχουν το Θεό μαζί μας. Ο Θεός λοιπόν, ο οποίος οικονόμησε να βρεθείτε εδώ, δεν οικονόμησε απλώς για να φορέσετε ένα ρούχο καλύτερο και να φάτε ένα κομμάτι ψωμί καλύτερο. Ένα κομμάτι ψωμί μπορεί να το τρώγαμε και στην πατρίδα. Υπάρχει και πνευματικός λόγος εδώ και εξαρτάται από μας άλλοι να μας προσέξουν και να βρεθούν εδώ τα στοιχεία αυτά του χριστιανισμού, τα οποία αύριο όλους αυτούς θα τους ανακατέψουν. Για τα πράγματα θα ανακατευθούν, είναι πόλεμοι, είναι καταστροφές κλπ. Και ο ελληνισμός θα παίξει ρόλο. Τον αγοράζεις με λίρες το χριστιανό. Μόσαστε τι έλεγε ο Παύλος με τον άλλον εκεί πέρα, ότι για να γίνει Ρωμαίος, λέει, πλήρωσε πολύ. Για να γίνει Ρωμαίος πολίτης, είσαι χριστιανός ορθόδοξος, έχει και αίμα πολύ στον ουρανό και χύνεται ακόμη και προσεύχονται εκατομμύρια Άγιοι και μάρτυρες και προσεύχεται η Παναγία και περιμένει πολλοίς κόσμος από μας. Γι' αυτό με ταπείνωση να διατηρήσετε τη συσπηρωσή σας αυτή, πάντοτε να βάζετε μπροστά την Παναγία και να κρυβόσαστε κάτω σαν τα κλωσοπούλια κάτω από την γλώσσα και να είστε βέβαιες ότι θα επιτελέσετε θαύματα. Δεν μπορείτε εκ προημίου, δηλαδή προκαταβολικώς, να εκτιμήσετε την έκταση αυτού του έργου. Την έκταση αυτού του έργου δεν μπορεί να την εκτιμήσετε. Θα πρέπει να την αντιλαμβάνεστε, να την αισθάνεστε, να την προγεύεστε σαν τη γάτα που της μυρίζει το ψάρι, την προγεύεστε από τις αντικσότητες που σας παρουσιάζονται. Αυτό είναι καρφί στο μάτι ορισμένο. Και τι κάνετε? Απλώς κεντρώνεστε να πείτε δύο λόγια για την ανάγκη πρώτα τη δική σας και έπειτα για όλου του κόσμου. Δεν κλέβετε κανέναν, δεν ατιμάζετε κανέναν. Συμφέρει να το κάνετε αυτό το πράγμα και σε εκείνους που τους κατηγορείτε. Διότι για το λογαριασμό ενός χριστιανού εκατομμύρια άνθρωποι μπορεί να γλιτώσουν. Για το λογαριασμό ενός χριστιανού. Για να μην καταστραφεί ένας χριστιανός, εκατομμύρια άνθρωποι μπορεί να γλιτώσουν. Είναι ευεργεσία ο χριστιανός ο ορθόδοξος στην ανθρωπότητα. Είναι αλάτι. Είναι φως. Μεγάλο πράγμα ο χριστιανός ο ορθόδοξος. Και να φροντίσετε να διατηρήσετε την πίστη σας στην ορθή, να μην χαθείτε μέσα σε αυτό το ανομοίωμα το οποίο υπάρχει. Εύχομαι, εν πάση περιπτώσει, και συγχωρέστε με που σας πήρα την ώρα σας. Η Αγία Παρασκευή και όλοι οι Άγιοι που πλαισιώνουν αυτό το δωμάτιο εδώ, να σας ευλογήσει την προσπάθειά σας και αν δεν ειδωθούμε ξανά εδώ στη γη, ας μας αξιώσει να ειδωθούμε στον ουρανό. Χάβνοντας που ακούει στον πατέρα Γεώργιο να πω δύο λόγια τη σημερινή ημέρα, επιτρέψτε μου από τα κείμενα της ημέρας να πω ένα μικρό ηθικό δίδαγμα που άλλωστε αυτόν τον σκοπό έχει πάντοτε το κείμενο της Εκκλησίας μας κάθε Κυριακή ή κάθε εορτή. Είναι βέβαια από τη ζωή του Χριστού, ο οποίος, όπως λέγει ο Πέτρος, άφησε ένα δρόμο για να τον βλέπουμε εμείς και να περιπατούμε. Οδόν υπολυμπάνων, λέγει, είναι τη σύχνεση αυτού περιπατήσομεν. Αν κανείς εξετάσει το πόσο ο Χριστός πολιτεύεται τον κόσμο, έχει να ωφεληθεί, διότι και αυτός παραπλησίως, αν περπατήσει, θα τον συναντήσει μια μέρα εκεί που έχει πάει πρόδρομος υπέρ ημών. Είναι λοιπόν μια εποχή κατά την οποία ο Χριστός βρίσκεται στη Τιβεριάδα. Ο κόσμος προφανώς είναι πολύ. Δεν ακούγεται. Μέσα να μεγενθύνουν τη φωνή όπως σήμερα δεν υπήρχαν τότε. Εμηχανεύτη λοιπόν το εξής. Ευρισκόμενοι στην ακρογελιά, χρησιμοποιεί ο Σάμβονα μία βάρκα, ένα καΐκι όπως θα λέγαμε, και ανοίγει μέσα προς τη θάλασσα και αφήνει τον κόσμο απ' έξω αμφιθεατρικός, να τον βλέπουν και να τον ακούνε όσο μπορούν. Το πλοιάριο αυτό το οποίο χρησιμοποίησε ή το του Πέτρου. Ο Πέτρος ακόμη δεν είναι μαθητής. Είναι απλός ψαράς στη Τιβεριάδα. Φαίνεται είναι πρωί, διότι όπως άκουσα, που θα ακούσατε κι εσείς, ήσαν και πλένανε τα δίχτυα. Φαίνεται τέλειωσαν το πρωί το ψάρεμά τους και τώρα τα πλένουν, τα ετοιμάζουν για να ξαναταρίξουν το βράδυ. Εκείνη τη στιγμή πήγε ο Χριστός και παρακάλεσε έναν εξ αυτών: μου δίνετε τη βάρκα σας να τη χρησιμοποιήσω για λίγο. Και ο Πέτρος, που προφανώς ήταν αυτού, προσεφέρθη να δώσει τη βάρκα στο Χριστό και να κάνει αυτό το πράγμα. Μπήκε ο Χριστός μέσα, αλλά μπήκε και ο Πέτρος μέσα και ασφαλώς τράβηξε, μάζεψε όπως ξέρουμε το σκηνί και η βάρκα πήγε προς τα μέσα, προς την άγκυρά της, και άφησε τον κόσμο απ' έξω αμφιθεατρικός να ακούει. Πέτρος αναγκαστικώς εκάθισε στα πόδια και άκουγε θέλοντας και μη θέλοντας τώρα τι έλεγε αυτό. Όταν τέλειωσε ο λόγος, δεν ξέρω πόσο κράτησε, γυρίζει και λέει του Πέτρου: πήγαινε, του λέει, ρίξε τα δίχτυα σου. Ο Πέτρος τώρα είναι τεχνίτης. Πέτρος είναι η δουλειά του. Γυρίζει και του λέει με τη λογική του και με την επιστήμη του: κύριε, του λέει, διόλυς της νυχτός εψαρέψαμε, ρίξαμε, επιάσαμε ουδέν. Όμως επί το ρηματί σου χαλάσω το δίκτυο. Κανονικά δεν πρέπει να το κάνω αυτό το πράγμα τώρα. Ούτε η τέχνη μου το λέγει, ούτε η λογική το λέγει, η μέρα να ρίξω να πιάσω ψάρια. Την ημέρα δεν ψαρεύουνε. Όταν υπάρχει φως, τα ψάρια δεν ανεβαίνουν στην επιφάνεια, δεν πιάνονται. Γι' αυτό και όταν υπάρχει φεγγάρι, όπως ξέρουμε, δεν έχουμε ψάρια στην αγορά. Αλλά επί το ρηματί σου χαλάσω το δίκτυο. Με βάση αυτά που άκουσα και για το λόγο το δικό σου θα το κάνω αυτό το πράγμα. Η λογική μου δεν το λέει. Το αποτέλεσμα ποιο ήτο? Να πιάσουνε δυο καΐκια ψάρια. Εκεί που τη νύχτα δεν πιάσανε χλέπι, όπως θα λέγαμε στη γλώσσα την απλή, όταν ο Χριστός είπε, τα πράγματα άλλαξαν και τα ψάρια διετάχθησαν ούτως υπή σε παράξενη ώρα να πιαστούν στα δίχτυα. Και κατένευσε, λέγει, απ' έξω προφανώς, θα ήσαντε ψαροκαλύδες και λοιπά, που οι άλλοι ψαράδες με τις δικές τους βάρκες θα εκάθιντο εκεί ή θα έπλυναν τα δικά τους δίχτυα να ετοιμάσουν, και φώναξε, έκανε, ελάτε, γιατί όπως τραβούσανε θα εσκίζονται τα δίχτυα. Και όπως σας είπα, το αποτέλεσμα ήταν δυο καΐκια ψάρια σε μια παράξενη ώρα που όλος ο κόσμος έπρεπε να θαυμάζει και να μην το πιστεύει.
Από αυτό αποδεικνύεται ότι χωρίς Χριστό μπορεί να μην πιάσει ουδέν. Παρά την επιστήμη σου, παρά τη γνώση σου, παρά την τέχνη σου, παρά τον κόπο σου. Με Χριστόν όμως, θαύματα γίνονται στη ζωή του ανθρώπου. Δυστυχώς, οι περισσότεροι των ανθρώπων τον Χριστόν δεν τον χρησιμοποιούν. Δεν τον θέλουν. Δεν τον βάνουν στη βάρκα τους. Δεν τον βάνουν στη δουλειά τους. Εδώ, αυτή την ώρα φιλοξενεί έναν άνθρωπο, έτσι νομίζει, αλλά είναι ο ίδιος ο Θεός. Και τα πράγματα αλλάξουν. Νικάται η φύση. Και όπου Θεός βούλεται, νικάται φύση ως τάξη. Καμιά λογική δεν έλεγε τα ψάρια αυτά να πάνε στο δίχτυ του Πέτρου. Όμως αυτός ο οποίος έχει τον ουρανό και τη γη στα χέρια του, τον που κρατάει τα πάντα εντυχηρή του, και με ένα του νεύμα τα πάντα υποτάσσονται και διατάσσονται, αυτός μεταβάλλει τον ρουν των ανθρώπων, των οικογενειών, γενικά όλου του κόσμου, εάν θελήσουν να τον βάλουν στη βάρκα του. Είναι πολλοί άνθρωποι που πλέον χωρίς Χριστόν. Αλίμον από τον άνθρωπο που δεν έχει Χριστό στο τιμόνι της ζωής του. Πολλοί άνθρωποι έχουν το διάβολο στο τιμόνι της ζωής του. Γι' αυτό ακριβώς αποτυγχάνουν στον κόσμο τούτον. Και αν δεν αποτυγχάνουν κατά κόσμον, αποτυγχάνουν κατά Θεόν. Είναι δύσκολο ο Πέτρος να σκοφεί να ρίξει τα δίχτυα. Διότι απ' έξω δεν ξέρουν τι άκουσε αυτός μες στη βάρκα και ποια είναι τα κίνητρα που τον αναγκάζουν να ρίξει τα δίχτυα. Όταν οι άλλοι βλέπουν ότι ο Πέτρος αρχίζει και ρίχνει τα δίχτυα, ασφαλώς άσκησαν τα σφυριχτιά απ' έξω. Πού το βρήκε σε αυτόν τον πλάνο και σε έβαλε το μεσημέρι να ρίξει τα δίχτυα? Ο κόσμος θα τον ειρωνεύεται. Αδιαφόρηση για τον κόσμο. Αν σκέφτεται τι θα πούνε οι έξω όταν τον δούνε να ρίχνει τα δίχτυα τώρα το μεσημέρι, δεν θα το έκανε ποτέ αυτό το πράγμα. Αδιαφόρησε για τον κόσμο. Ο κόσμος είναι ένα μεγάλο θηρίο, αγαπητοί μου. Προσέξτε τα λόγια του Χριστού μας. Προσέχετε από τον ανθρώπων. Δεν είπε προσέχετε εκ των θηρίων, από τον ανθρώπων προσέχετε. Γιατί πολλές φορές οι άνθρωποι όταν δεν έχουν Χριστόν είναι όχι απλώς ένα θηρίο, αλλά πολλά θηρία μαζί. Ο λύκος έχει μία ιδιότητα, η αλόπη κάποια άλλη, ο λέων κάποιο άλλο. Εμείς και λύκοι είμεθα, και αλόπεκες είμεθα, και χείροι είμεθα, και ίενες είμεθα, και λιοντάρια είμεθα ταυτοχρόνως. Γι' αυτό ο Χριστός μας λέγει, προσέχετε από τον ανθρώπον. Αλλή μόνο από τον άνθρωπο που θα σταθεί στο τι θα πει ο κόσμος. Ο κόσμος όλος εν το πονηρό κείται, λέει ο Χριστός. Και τα πράγματα που ζητάει ο κόσμος και οι επιθυμίες της σαρκός και η αλαζονία του βίου δεν είναι εκείνα τα οποία είναι συμφέρον για την ψυχή του ανθρώπου, ο οποίος μια φορά θα περάσει από την κοιλάδα αυτή του κλασμόνος. Και αν δεν επιτύχει, αλίμονο του. Λένε ότι η τύχη δήθεν του ανθρώπου είναι ένα λιοντάρι που έχει μόνον χέτη. Και αν ο άνθρωπος δεν προλάβει να το πιάσει από τη χέτη, αλίμονο του έπειτα είναι λίγο και του ξεφεύγει. Γι' αυτό λέγω ότι αυτός ο οποίος δεν θα μπορέσει και δεν θα προσέξει να χρησιμοποιήσει επαγαθό το πέρασμά του από τον κόσμο τούτον, που άλλου είναι λίγα χρόνια και άλλου πολλά, αλλά όσα και είναι δεν είναι τίποτα μπροστά στην αιωνιότητα, απέτυχε και καλύτερα να μην είχε γεννηθεί. Αν λέγω λοιπόν ο Πέτρος ελάμβανε υπόψη του τον κόσμο απ' έξω, τη γιούχα που θα του βάζαν και τη σφυριχτιά που θα του κάναν οι ψαράδες οι άλλοι, όταν το βλέπανε που έβαλε έναν πλάνον, όπως τον λέγαν, έναν που τον ξεμιάλιασε εκεί πέρα. Βρε δεν ξέρεις, βρε εσύ είσαι τεχνίτης, βρε εσύ με τις φλέβες σου έχεις μάλλον θάλασσα παρά αίμα και πας να ρίξεις τα δίχτυα μέσα στο μεσημέρι. Εντοριματίσου, όχι εν τη επιστήμη μου, όχι εν τη τέχνη μου, όχι εν τη δύναμή μου, όχι εντι θελήσι μου, όχι εντι εξυπνάδα μου, εντοριματίσου. Γι' αυτό εδώ ισχύει ακριβώς εκείνο που λέγει ο Θείος Χρυσόστομος επιγραμματικός για τα λόγια αυτά. Όπου Θεός εκεί σε ούκ έχει θέσει το πώς. Όταν ομιλεί ο Θεός, μη βάζεις την αίσθηση πώς θα γίνει. Θεός ομιλεί και μου λες πώς θα γίνει. Ο Θεός σου λέει να κάνεις παιδιά και σου λες εσύ πώς θα τα θρέψεις. Ο Θεός σου λέει να ζεις τίμια και μου λες εσύ πώς θα ζήσω τίμια. Ο Θεός σου λέει να μην κλέψεις και μου λες πώς θα ζήσεις αν δεν κλέψεις. Ο Θεός το λέγει. Όταν το λέγει ο Θεός, δεν έχει θέσει το πώς. Μη ρωτάς να σου λύσει ο Θεός τις απορίες σου αυτές. Θα τις δεις στην πράξη. Θα δεις τη δύναμή του. Θα δεις την παντοδυναμία του. Θα δεις το ενδιαφέρον του. Θα δεις τη σοφία του. Θα δεις την αγάπη του. Θα δεις τη φροντίδα του. Θα δεις το χέρι του, παρότι δεν το βλέπεις. Ναι, μεγάλο θέμα αυτό που διδάσκουν τα δυο λόγια αυτά του Πέτρου. Εντοριματίσου για το λόγο σου, για αυτά που άκουσα. Όχι εγώ. Εγώ η δουλειά μου ήταν από το βράδυ. Με έφαγε η θάλασσα όλη νύχτα. Σκεύρωσα κάτω διλεγόμενον. Έπιασα ουδέν. Χλέπι δεν έπιασα. Τίποτα δεν έπιασα. Όμως τώρα θα το κάνω. Παρότι δεν μου το λέγει τίποτα να το κάνω. Θα το κάνω γιατί το λες εσύ. Δεν αφήνει κανέναν ο Χριστός να προσβληθεί όταν θα σταθεί στο λόγο του. Και όσοι άνθρωποι επήγανε με του Θεού το λόγο, με του Θεού τον τρόπο, με του Θεού τον δρόμο, δεν κατεσκύνθησαν. Εν αντιθέσει με όλους τους άλλους, οι οποίοι έκαναν την εξυπνάδα τους, έβαλαν τη μορφωσή τους, έβαλανε τη γνώση τους, τη δύναμή τους κλπ. Απέτυχον στην τελευταία ανάλυση. Αυτό λοιπόν διδάσκεται από αυτή τη στιγμή. Ο Πέτρος δεν στέκεται στη γνώση του, δεν στέκεται στην τέχνη του. Ναι, αλλά δεν έχει αλλά. Το λέγει ο Θεός. Πόσο το λέγει ο Θεός, έχει κάποιον τρόπο αυτός που κρατάει τα πάντα επιχειρή του να επιστρατεύσει τα πάντα, να σε εξυπηρετήσει. Αυτός που σκεπτόταν ο Πέτρος πώς θα πάει μια φραντζόλα ψωμί στο σπίτι, διότι περίμενε να πιάσει 10 οκαδεστάρια που λέμε 10 κιλά ψάρια, να πουλήσει στην αγορά, να πάρει λίγο λάδι στο μπουκάλι, να πάρει μια φραντζόλα ψωμί, να πάρει κάτι τι άλλο να πάει στο σπίτι. Έχει γυναίκα, έχει πεθερά, είναι παντρεμένος. Δεν καταλαβαίνετε την αγωνία. Και τώρα γίνεται πλούσιος μέσα σε 2 λεπτά. Που διέθεσε τη βάρκα του ως άγγωνα του Χριστού. Να βάζαμε το Χριστό πρώτα στη βάρκα μας και έπειτα να ξεκινάγαμε. Να τον βάζαμε με την προσευχή στη ζωή μας. Να τον βάζαμε με τον εκκλησιασμό μας. Να τον βάζαμε με τη Θεία Κοινωνία τον Χριστό. Να μας αλλάξει τον ρουν τη ζωή μας. Να κοιμηθούμε ήσυχα και να ραγχάσουμε σαν τον αιωνά στο κήτος. Γιατί ο χριστιανός δεν πρέπει να έχει εφιάλτες. Ο χριστιανός δεν πρέπει να έχει φόβους. Ο χριστιανός δεν πρέπει να έχει απασχολήσεις. Αυτά τα κάνει ο Χριστός. Ο Πέτρος γράφοντας λέγει «Αυτό μέλη περί ημών. Επιρρύψατε πάσαν την μέρημναν επ' αυτόν, καθώ αυτό μέλη περί ημών». Πήγαινε κοιμήσου. Και είναι άλλος ο οποίος θα εργαστεί, θα σκεφτεί το πρωί τι θα γίνει στη δουλειά σου, τι θα γίνει στην υπόθεσή σου, τι θα γίνει με τα κορίτσια σου, τι θα γίνει με τα αγόρια σου, τι θα γίνει με την υγεία σου. Είναι άλλος ο οποίος θα σκεφτεί. Αλλά εμείς παίρνουμε μόνοι μας, επάνω μας, εκτός από το τσουβαλάκι με τον άμμο, με τις αμαρτίες μας, παίρνουμε και όλες τις φροντίδες, διότι νομίζουμε ότι εμείς μπορούμε να λύσουμε τα θέματα σε αυτού μας και στηριζόμαστε στη δύναμή μας. Και βλέπετε ανθρώπους μελαγχολικούς στον δρόμο, βλέπετε ανθρώπους να παραμιλάνε, να χάνουν την υγεία τους, να είναι τρόφιμοι των νευρολογικών κλινικών. Γιατί? Διότι δεν πιστεύουν στο Χριστό και δεν έχουν Χριστό στο καΐκι τους, δεν έχουν Χριστό στο τιμόνι τους, δεν έχουν Χριστό στην πλώρη τους. Από τη στιγμή που θα μπει ο Χριστός, όλα τακτοποιούνται. Όλες οι αγριεμένες θάλασσες που έρχονται εναντίον μας σταματούν, διότι είναι αυτός ο οποίος λέγει «Σιώπα πεφήμωσο». Σταματάνε τα πάντα. Αυτό διδάσκει αυτή η λίγη σκηνοθεσία εκεί της Ιβεριάδος μεταξύ Χριστού και Πέτρου. Έχει ακόμη μια άλλη στροφή που ο καημένος ο Πέτρος δεν τα ξέρε τα πράγματα πως έχουν. Όταν είδε αυτό το θαύμα, κατάλαβε ότι αυτός είναι Άγιος άνθρωπος, είναι άνθρωπος του Θεού. Δεν ήξερε ακόμη ποιος είναι αυτός που εφιλοξένησε, δεν ήξερε, και γυρίζει και του λέει: «Έξελθε, βγες», του λέει, «έξω γρήγορα, γιατί είμαι άνθρωπος αμαρτωλός». Και τι βγαίνει με αυτό? Υπήρχε η δυσδαιμονία, όπως υπάρχει και σε εμάς σήμερα, οι πρόληψεις που ρωτάνε ορισμένοι και λένε: «Επιτρέπετε», λέει, «να έχουμε», λέει, «στο δωματιό μας, στο υπνοδωματιό μας», λέει, «εικονίσματα». Και τι δεν επιτρέπετε? Θα δει πρόκειται να γίνει σε εκεί το υπνοδωμάτιο που δεν πρέπει να το ιδούν το εικόνισμα. Και άμα δεν είναι το εικόνισμα εκεί και είναι δίπλα το εικόνισμα στο άλλο δωμάτιο, δεν βλέπει από εκεί? Βγες, του λέει, «μήπως θυμηθεί ο Θεός τις αμαρτίες μου? Είμαι άνθρωπος αμαρτωλός», λέει, «και θυμηθεί ο Θεός τις αμαρτίες μου που είσαι εσύ εδώ». Αυτό το έλεγε, δεν ξέρω αν θυμίστε, και εκείνη η γυναίκα των Σαρεπτών της Σιδώνος, όταν έκαμε το θαύμα ο προφήτης Ηλίας, θέλησε να τον διώξει από εκεί. «Μη θυμηθεί ο Θεός τις αμαρτίες». Δεν είναι αυτό. Ο Θεός είναι πανταχού παρόν και πάντα θυμάται τις αμαρτίες μας. Δεν είναι θέμα να είμαστε κοντά στην εκκλησία για να θυμόμαστε το Θεό και να φοβούμεθα το Θεό. Δεν είναι θέμα να έχουμε απλώς εικόνες μέσα για να θυμούμεθα το Θεό ή να μας θυμηθεί ο Θεός. Είναι πανταχού παρόν ο Θεός. Και ο Θεός, Πέτρε, ήρθε για τις αμαρτίες σου. Να τον διώξει από μέσα, τι θα γίνει? Να, που τόσα ευλογία σου έφερε όταν τον έβαλες μέσα. Γιατί θέλει να τον διώξεις γρήγορα? Υπήρχε αυτή η δυσδαιμονία, αυτή η πρόληψη, ότι ο Θεός μόνο θυμάται των ανθρώπων όταν είναι κοντά. Γι' αυτό και βλέπουμε και εμείς στην εκκλησία το παρατηρούμε αυτό. Όσοι είναι μπροστά προς το ιερό προσέχουν. Οι άλλοι που είναι πίσω προς το παγκάρι, εκείνοι μπορούν να κουβεντιάζουν, να τα λένε και μέσα μέσα. Γιατί εκεί πίσω δεν είναι ο Θεός. Ο Θεός είναι κάπου εκεί μπροστά. Έτσι νομίζουμε εμείς. Δεν το βλέπουμε πανταχού παρόντα. Δεν το βλέπουμε και στη λυτή και στον κυρίο ναό και στο ιερό και πανταχού παρόν και τα πάντα πληρών. Και όπου αν βρισκόμεθα είναι μπροστά στο Θεό η αμαρτία μας. Έτσι λοιπόν και ο Πέτρος ο καημένος λέγει: «Βγες», του λέει, «από μέσα, γιατί είμαι άνθρωπος αμαρτωλός». Και τι θα γίνει άμα βγω? Δεν θα σε τιμωρήσει δηλαδή ο Θεός. Βλέπετε λοιπόν ότι μέσα σε λίγα λόγια πόσα πράγματα μπορεί να διδαχθεί ο άνθρωπος εάν προσέξει. Ας πάψουμε να διαβάζουμε αν απλώς διαβάζουμε. Ας μελετούμε, ας εμβαθύνουμε, ας βάζουμε προς βαθιά μέσα το ρίχο μας για να μπορέσουμε να αντλούμε όλη τη δύναμη και όλη τη σοφία και όλη την καθοδήγηση που έχει ο Χριστός μέσα στο Ευαγγελιό Του. Και εντούτοις το Ευαγγέλιο του Χριστού δεν είναι σήμερα ο οδηγός του ανθρώπου. Ο άνθρωπος εν γενικές γραμμές δεν τον θέλει το Χριστό, ούτε στο σπίτι του, ούτε στη δουλειά του, ούτε στο κρεβάτι του, ούτε στα ιντερέστα του κλπ. Γιατί δεν τον θέλει το Χριστό? Είναι τόσο κακός? Γιατί δεν τον θέλει? Γιατί πολλοί άνθρωποι δεν είναι επιθυμητοί σε πολλά σπίτια? Γιατί? Διότι η ζωή τους είναι τέτοια που ελέγχει τη ζωή των άλλων. Γιατί η πόρνη δεν θέλει την Παρθένων? Γιατί ο άτιμος δεν θέλει τον Τίμιον? Γιατί ο απατεών δεν θέλει τον δίκαιον? Γιατί? Ελέγχεται από τη ζωή του. Το Ευαγγέλιο είναι αυτό το οποίο ελέγχει τον παράνομο βίο μας. Ο Χριστός είναι εκείνος ο οποίος ελέγχει τον παράνομο βίο μας. Ο άνθρωπος, ο σόφρον, ο εγκρατής, ο τίμιος, ο ηθικός, ο παρθένος, δεν ξέρω τι αρετή έχει πάνω του, είναι ελέγχει τις ατασταλίες των άλλων. Γι' αυτό είναι καρφί στο μάτι του. Αυτός είναι ο λόγος. Χριστόν δεν τον θέλουν οι άνθρωποι σήμερα. Τον έχουν ως διακοσμητικών πρόσωπων, σαν μια εικόνα. Έχουν την Παναγία ορισμένη κρεμασμένη στο στήθος τους. Έχουν τον Τίμιο Σταυρό στο στήθος τους. Αλλά αρνούνται και των Χριστών και των Σταυρών και την Θεοτόκων και τους πάντας. Απλώς για φύλακας, για υπηρεσίας και για διακοσμητικά πρόσωπα. Φώσον δεν πρέπει να είναι, πρέπει να είναι βίωμα. Το βάζουμε μπροστά. Το λέγει ο Χριστός αυτό. Πήγα και παντρεύτηκα και μου ευλόγησε τα στέφανά μου και μου είπε να κάνω τέκνα τέκνων κλπ. Το λέγει ο Χριστός. Δεν τα έχω καλά μαζί του. Μην πας λοιπόν και κοροϊδεύεις και στεφανώνεσαι. Μην πας και αστηρίζεσαι και βαπτίζεσαι. Μην πας στην εκκλησία του καθόλου και μην πιάνεις χέρι στο χέρι σου. Δεν πιστεύω τίποτα. Με γεια σου, με χαρά σου. Φάε, πείε, εφαίνου. Δεν πρόκειται να σε παρεξηγείς. Είναι πλούσιος ο Θεός. Αλλά μην κοροϊδεύεις τον εαυτό σου ότι είσαι χριστιανός, εφόσον του Χριστού τα λόγια δεν τα λαμβάνεις υπόψη, όπως ο Πέτρος τα έλαβε. Τα λόγια σου κρέμουμε, του λέει. Δεν κρέμουμε στην εξυπνάδα μου, ούτε στην υγεία μου, ούτε στο κουράγιο μου, ούτε στη γνώση μου, ούτε στα μέσα που έχω. Όχι, τα λόγια σου κρέμουμε. Και όταν κρέμεται ο άνθρωπος από τα λόγια του Χριστού, τα πάντα του πάνε καλά. Ξέρει το δρόμο, αγαπητοί μου. Ξέρει πού δεν μας περάσει. Ξέρει πού δεν μπορούμε να γυρίσουμε στον παράδεισο. Πως την πατρίδα παράσκουμη, φωνάζουμε την ημέρα που μας έχουν ξαπλωμένο εκεί κάτω. Παραδείσου πάλι ποιον πολύτιμε. Ναι, αλλά πού θα πάει ο δρόμος? Ποιος θα πάει μπροστά? Ποιος θα είναι ο οδηγός? Ποιος θα είναι? Αυτό είναι το θέμα. Χριστός απαραίτητος λοιπόν πρέπει να πάρει θέση στο καΐκι μας. Πρέπει να πάρει θέση. Μια βαρκούλα είναι ο άνθρωπος και μέσα είναι με τον Χριστό, με το σταυρό επάνω και με το πανί τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και ταξιδεύει για την αιωνιότητα. Χαρά στους ανθρώπους που έχουν Χριστό στο καΐκι τους. Χαρά στους ανθρώπους που έχουν το σταυρό και αντλούν δύναμη και σταυρώνουν τα πάθη τους και τις επιθυμίες τους. Χαρά στις οικογένειες οι οποίες ο πατέρας είναι ο Χριστός στο καΐκι, η μητέρα η Παναγιά και τα παιδιά οι Άγιοι. Και αυτή όλη η Εκκλησία ταξιδεύει για την αιωνιότητα. Ευθύνες μεγάλες, μήπως στάσει το καΐκι στο λιμάνι και είναι μόνο ο πατέρας και η μητέρα μέσα και τα παιδιά έχουν να βαγίσει στο δρόμο. Η ευχή είναι όλοι να φτάσουν και μπορούν να φτάσουν. Εάν θελήσει ο πατέρας και η μητέρα να βάλουν το Χριστό στην οικογένειά του. Ακούω δυστυχώς πολλές φορές ορισμένους ανθρώπους οι οποίοι ήρθανε σε γάμο και λένε θα κάνουμε λίγο τη ζωή μας και έπειτα θα κάνουμε παιδιά. Ποια είναι η ζωή που θα κάνετε χωρίς παιδιά? Ποια είναι η ζωή? Και ακούω πεθερές και πενθερούς. Μην πιστεύσετε αμέσως να δεσμευτείτε με παιδιά. Να κάνετε λιγάκι τη ζωή σας σοβαρά. Αλίμονό σου εν ημέρα κρίσεως, για τη συνταγή αυτή που έδωσες. Αλίμονό σου εν ημέρα κρίσεως, ώστε τους εστεφάνος ο Θεός για να κάνουν παλακία το κρεβάτι τους. Σοβαρά τα λες αυτά? Και ποιος σου είπε θα τους δώσει αύριο παιδιά ο Θεός? Η αμαρτία αρχίζει από την ημέρα του γάμου και η βάρκα γίνεται διαβολεμένη από την ημέρα του γάμου. Και τότε άμα φύγει ο Χριστός από τη μέση και η Παναγία και οι άλλοι, όχι χρυσό, όχι μαλαματένιο, τι θέλει σπίτι να φτιάξει, είναι δυστυχία, είναι αποτυχία. Γι' αυτό μη βγάζετε ποτέ σας το Χριστό από το σπίτι. Βάζετε το μέσα και κρατηθείτε από τα λόγια του. Αυτό θα σας βοηθήσει. Όλα στα θέματα θα λύονται, όπως λένε, δια του αλεύου πα. Ένα ώρα το χέρι θα βλέπετε όταν σας ανοίγει δρόμο πώς να ακολουθήσετε. Τι να πάτε? Φροντίσετε να τον βάλετε μπροστά. Όπως έβαλε σήμερα ο Πέτρος και έκαμε το θαύμα αυτό το μεγάλο. Που ασφαλώς εκείνοι που τον κορόιδευαν απ' έξω θα κατάπιανε τη γλώσσα τους όταν είδανε δυο καΐκια ψάρια το μεσημέρι. Αυτά είναι τα θαύματα του Χριστού. Από αυτά αντλούμε εμείς οι χριστιανοί και από αυτά μπορεί κανείς να στερεώσει σωστά και να βαδίσει σωστά για να τον βρει εκεί επάνω που θα πάει κάποια μέρα, που το εύχομαι σε όλο τον κόσμο και σε εμάς αμήν.